Niin, hyvät kuulijat, täällä vielä hetken puhumme isä Petrin kanssa, ortodoksi pappi Espoosta, Tapiolasta. Me vietetään helluntai-viikkoa. Miltäs pyhän hengen vuodatus on näyttänyt ja miltä se näyttää yleisesti teillä päin?
Niin, sehän on tietysti merkittävä keskeinen juhla, kirkon syntymäpäivä. Että siitähän kirkko niin kuin saa syntynsä. Apostolit saavat Kristuksen lupaaman puolusteen pyhän hengen ja sillä voimalla sitten lähtevät sitä lähetystyötä tekemään.
Näkyykö, tämä on tyhmä kysymys, mutta että jos ajatellaan nyt vaikkapa Tapiolan kirkkoa, joka on tavallaan pienempi kirkko, se on vähän sivussa. Kuinka tavallaan niin kuin seurakunnan todellisuudessa näkyy kirkkovuoden nyanssit? Onko se niin, että silloin kun oikeasti on iso kirkkovuoden juhla riippumatta tavallaan siitä, että tuleeko väkeä vai ei, niin teillä on kaikki pelissä?
Niin. Meillä on tietysti 12 suurta juhlaa, että no kyllä tietysti pyritään siirtämään aina kaikissa palveluksissa on kaikki pelissä. Ja tietysti kyllähän se niin kuin ortodoksisen kirkon se keskeinen juhla-aika tietysti, milloin erityisesti on kaikki pelissä, on se pääsiäisen seutu. Ja se on niin kuin tämä suuri paasto ja pääsiäinen ja sitten se 40 päivän aika helatorsta ja siitä aina helluntaihin saakka.
Niin.
Että kyllä se niin kuin semmoinen keskeinen juhlakausi on erityisesti meillä.
Mä siis kysyn tätä vähän ikään kuin synnin tunnossa, nimittäin mä huomaan, että meillä esimerkiksi helatorstaa, joka on siis 6 kynttilän päivä, valkoinen väri, siis suurin juhla. Mä huomaan, että jotenkin me tavallaan arvioidaan hirveän helposti, nyt mä puhun me, siis luterilaisissa seurakunnissa, kun sitä juhlaa tavallaan tämmöisen niin kuin tavoittavuusperiaatteen näkökulmasta. Mm. No, että miten sinä nyt sitten, että kun se on pistepyhä torstaina ja ihmiset on jo mökillä, tuleeko sinä nyt väkeä, että pitääkö tätä? Ja mä oon tätä yrittänyt muuttaa hirveän voimakkaasti, mutta huomaan silti, että jouluaaton hartaus, jossa me tiedetään, että on 1000 ihmistä, niin ikään kuin näyttäytyy toisenlaisena. Sitten taas tämä kirkkovuosi, joka tietysti mielessä antaa ihan erilaisen painoarvoa, vaikka nyt helatorstaille tai helluntaille, niin jotenkin meinaa tulla tällä tavalla vähän niin kuin rationaalisesti arvotetuksi.
Niin, kyllä sitä helposti laskee ja miettii, että tuleeko sinne vai ei, mutta mä ajattelen, että kirkon ehkä tämä liittyy siihen nimenomaan siihen piipahtamiskulttuuriin ja siihen, että ikään kuin se kirkko on niin kuin toimii, että se rukous on elävää ja jatkuvaa siellä kirkossa, huolimatta siitä, että tuleeko sinne ihmisiä vai ei. Että senhän täytyy olla, että me pidetään niin kuin se kirkko hengissä.
Niin.
Hengissä koko ajan, että se sitten vetää ihmisiä tai ei vedä, mutta että eihän se meidän niin kuin meidän ehkä pidä ruveta laskemaan sitten ja tilastoimaan, että kuinka paljon käy. Ja toinen asia on tietysti ehkä, en minä tiedä, kyllä se kirkkovuosihan tietysti, sehän on niin kuin vahva tarina. Ja kirkkovuosi on, että me elämme sitä tarinaa vuodesta toiseen läpi. Me päädytään aina siihen.
No, sehän on,
ylösnousemuksen riemuun.
Sehän on siis lasten kasvatuksen muuten ja opetuksen kannalta siis yksinkertaisimpia ja helpoimpia ja ihanimpia tapoja. Siis kertoa kirkkovuodesta ja tavallaan rytmittää vielä. Meillä niin kuin eri tavoin kalenterissakin näkyy aikamoinen määrä kirkkovuoden juttuja. No, kun me nyt tuossa helluntaihin viitattiin, niin helluntainahan luetaan usein Johanneksen evankeliumin 14. luvusta myös kertomus, jossa Johannes jotenkin johanneslaiseen teologiseen tyyliinsä selittää kolminaisuus ikään kuin opin hengessä, millä tavalla pyhä henki Jeesuksen kautta lähetetään maailmalle puolustajaksi. Mutta siinä on tämmöinen kiinnostava jatko, ja se muotoilu menee nyt ulkomuistista jotenkin näin, että opettamaan kaikkea sitä, mitä minä olen teille opettanut, siis mitä Jeesus on opettanut, ja sitten palauttamaan mieliinne kaiken sen, mitä minä olen teille opettanut. Ja tähän tavallaan on ikään kuin siis annettu kirkon tehtäväksi, siis opettaa kaikkea sitä, mitä Jeesus on opettanut, ja toisaalta palauttamaan mieliin. Ja nyt tekee mieli kysyä, että miten sä näet, kun ortodoksikirkko on niin hirvittävän vahva siinä vierauden tarjoamisessa ja siinä nimenomaisesti siinä viiden kaikkien aistien jotenkin niin kuin mystiikassa ja vieraudessa ja näin, niin minkälaista on sitten tämmöinen niin kuin opetustoiminta? Jos ajatellaan, että luterilaisessa kirkossahan tämmöinen niin kuin vanhan komennon katekeettakoulu ja katekismus on oikeastaan synnyttänyt meille siis koululaitoksen. Että se on niin kuin hyvin niin kuin pedagogista tai didaktista ja saksalaista. Minkälaista, miten sä ajattelet, miten teillä opetetaan ja palautetaan mieliin?
Niin, no tietysti siis saarna ja opetuspuheita on tietenkin aina sitten liittyy siihen sunnuntain evankeliumiin. Se on tietysti itsestään selvää. Se on yksi tapa opettaa. Sitten meillä on katekumeeniopetus siis niille, jotka haluavat kirkkoon liittyä. Eli se on tavallaan malli. Se on Moskovasta otettu tai siellä kehitetty. Ja sieltä mallia otettu siihen, mutta sehän menee jo sinne alkukirkon aikoihin, jolloin opetettavia, siis kirkkoon liittyviä opetettiin. Se saattoi kestää 2 vuotta. No meillähän se ei 2 vuotta kestä, mutta meillä aina syksyllä alkaa katekumeeniryhmät niille, jotka on kirkkoon liittymistä kiinnostuneita. Et siinä tulee sitten se kirkon opetus noin pähkinänkuoressa ja tavat ja elämä. Mutta sitten myös sitten tälleen aikuiskasvatuksen puolella on sitten meillä on ortodoksia kerhoja, joissa käsitellään uskoon liittyviä ja oppiin liittyviä asioita.
Isä Petri, mä ajattelen, että tänään kun on helluntai viikon perjantai ja toisaalta siis kirkon syntymäpäivän, voisiko sanoa myös aika niin kuin ekumeenisen pyhän historian, niin voitaisiin päättää tämä siihen, että voisin lukea meidän kuulijoillemme epistolaa apostolien teoista ja siitä, millä tavalla pyhä henki vuodotetaan. Kiitoksia isä Petri siitä, että tänne tulit, voimia, valoa ja varjelusta.
Kiitos samoin.
Alussa oli sana.
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä, ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä, ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä parttilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyreneen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia, toiset uskoomme kääntyneitä, meitä on kreetalaisia ja arabialaisia, ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella, ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on, mutta jotkut vilkkasivat, he ovat juovuksissa, makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana.